Повернувшись додому, вже піднімаючись сходами, вона не почула дитячого плачу і сказала собі: «Добре, дитина ще спить». Та раптом побачила, що двері розчинені ширше, ніж були. Нещасна мати все ж не знайшла в собі сили, щоб увійти, кинулася до ліжка. Дитина зникла. Ліжко було порожнє. Лишився тільки один маленький чудовий черевичок. Мати прожогом кинулася з кімнати, збігла сходами, почала битись головою об стіну і кричати: «Моя дитина! У кого моя дитина? Хто забрав мою дитину?» Вулиця була безлюдна, будинок стояв окремо від інших. Ніхто нічого не міг їй сказати. Вона обігала все місто, всі вулиці, гасала цілий день несамовита, жахлива, обнюхуючи двері і вікна, як дикий звір, що втратив своїх малят. Захекана, розкуйовжена, страшна, з полум'я в очах, яке висушувало їй очі, вона зупиняла перехожих і кричала: «Доню моя! Моя дівчинко! Моя гарненька! Малесенька дівчинко! Я буду рабиною тому, хто поверне мені доньку. Я буду слугою його пса, і хай він з'їсть, мов серце, якщо схоче». Зустрівши кюре церкви Сен-Рімі, вона сказала йому: «Пане кюре, я оратиму землю нігтями. Тільки поверніть мені мою дитину!» Це було страшне видовище у Дарду. Я бачила навіть, як плакав метр Понс Лебакр. Прокурор, людина жорстока. Ах, нещасна мати! Ввечері вона повернулася додому. Коли її не було, сусідка бачила, як дві циганки крадькома піднялися до пакети з невеликим клунком у руках. Потім зачинили двері і поспішно втекли. І коли вони пішли, в кімнаті пакети, наче плакала дитина. Мати радісно засміялася, мов на крилах злетіла по сходах, штовхнула двері і війшла. Страх подумати у Дардо. Замість її тендітної маленької Агнеси, такої рум'яної, такої свіжої, цього дару милосердного Бога, на підлозі повзала якась потвора, гидка, одноока, кульгава. Від жаху вона заплющила очі. «О!» – промовила. «Невже чеклуни обернули мою доньку на цю жахливу тварину?» Люди поспішили забрати маленьке страховисько, бо воно могло звести її з розуму. То було страхіття, породжене якоюсь циганкою, що віддалася чортові. На вигляд потвора мала років 4. Белькотала якоюсь нелюдською мовою, і то були зовсім незрозумілі слова. Шантфлері упала на підлогу, схопивши маленький черевичок, єдиний з усього того, що вона любила. Довго лежала, скам'яніла, мовчазна, бездихана. Так довго, наче була мертва. Раптом здригнулася всім тілом, вкриваючи свою святиню несамовитими поцілунками, зайшлася плачем так, ніби серце в неї розривалося. Запевняю вас, що всі ми теж ридали. Вона промовляла: «О, моя малесенька донечко! Моя маленька, гарненька донечко, де ти?» Аж нам серце краялося. Я й тепер плачу, згадуючи про це. Адже наші діти – це наша плоть і кров. Мій бідненький Есташе, ти такий гарний. Якби ви знали, який він милий. Учора він мені каже: «А я хочу бути кінним латником. О, мій Есташику, що якби раптом я тебе втратила?» Потім Шантфлері раптом підвелася і помчала по вулицях Реймса, вигукуючи: «У табір до циган! У табір до циган! Покличте варту, щоб спалити чеклуну!» Та цигани вже зникли. Була глупа ніч. Про те, щоб наздогнати їх, годі було й думати. Другого дня, за 2 лье від Реймса, на пустирищі між Ге і Тілуа знайшли рештки великого вогнища, кілька стрічок, що належали її дитині, крапля крові та козячий послід. Напередодні була якраз субота. Більше не лишалося сумніву, що цигани влаштували на цьому пустищі шабаш разом із самим Вельзевулом жерли дитину, як це робиться у Магометан. Коли Шантфлері довідалася про ці жахливі речі, вона не заплакала, а тільки ворухнула губами, ніби хотіла щось сказати, але не змогла. На ранок її волосся посивіло. Ще через день вона зникла. «Справді жахлива історія», – озвалася Ударда, Вона може примусити заплакати навіть бургунця. Тепер зрозуміло, мовила Жервеза, чому ви так боїтеся цих циган. І ви добре зробили, додала Ударда, що втекли зі своїм Есташем, бо ті цигани теж з Полонії. Ні, втрутилася Жервеза, кажуть, що вони прийшли з Іспанії та Каталонії. З Каталонії? Можливо, відповіла Ударда. Полонія, Каталонія, Валонія – я завжди плутаю ці три провінції. Але те, що це цигани – певно. І в них, мабуть, додала Жервеза, зуби досить довгі, щоб їсти дітей. І я б не здивувалася, дізнавшись, що ця Смеральда теж ними потроху ласує, та ще й корчить при тому свою чарівну гримаску. У її білої кіски надто хитрі вихватки, щоб за цим не крилася якась нечисть. Маєта йшла мовчки, поринувши в ту задуму, що буває ніби продовженням жалісливої оповіді і зникає тільки після того, як охопить усі тайники серця. Тим часом Жервеза звернулася до неї з такими словами. «Невже так ніхто й не дізнався, що сталося з Шантфлері?» Маєта не відповіла. Жервеза повторила своє запитання, шарпаючи її за руку і називаючи по імені. Маєта, здавалося, прокинулася від своїх думок. «Що сталося з Шантфлері?» – машинально перепитала вона, і, зробивши над собою зусилля, щоб зрозуміти суть цих слів, швидко додала. «Цього ніхто не знає». І, промовчавши, додала. Одні казали, що бачили її, коли вона виходила з Реймса, примерком через ворота Флешамбо. Інші, ніби це було на світанку, і вийшла вона старою брамою Безе. І якийсь жебрак знайшов її золотий хрестик. Вона повісила його на залізному хресті в полі, де збирається ярмарок. Саме ця коштовність і занапастила її в 61-му році. То був подарунок красення віконта де Кормонтрей, її першого коханця. Пакета ніколи не розлучалася з тим хрестиком, хоч би яких злигоднів вона зазнавала. Дорожила ним, як своїм життям. І дізнавшись про цю знахідку, ми всі подумали, що вона померла. Однак є люди з Кабаре-Левод, які твердять, нібито бачили її, коли вона боса йшла по камінню в Париж. Але тоді вона мала б вийти вельською брамою. Все це якось не в'яжеться одне з одним. Або ж я так гадаю, що вона справді вийшла через вельську браму, тільки мертва. «Не розумію вас», – промовила Жервеза. «Вель», – відповіла Маєта сумною усмішкою, – «це річка». «Бідна Шантфлері», – здригаючись, сказала Ударда. «Втопилася». «Втопилася», – повторила Маєта. «Чи сподівався добра Гіберто, коли пропливав під мостом Тенке вниз за течією, співаючи в своєму човні, чи думав він, що настане день, коли його маленька пакета теж попливе під цим же мостом, але без пісень і без човна?» «А малесенький черевичок?» – запитала Жервеза. «Зник разом із матір'ю», – відповіла Маєта. «Бідний малесенький черевичок», – промовила Ударда. Ударда, огрядна і чутлива жінка, цілком задовольнилася б, побідкавшись разом з Маєртою, але допитлива Жервеза не вгавала. «А страховисько?» – раптом спитала вона Маєту. «Яке страховисько?» – перепитала та. «Маленьке циганське страховисько, яке чоклунки залишили Шантфлері замість її дочки. Що ви з ним зробили? Сподіваюся, ви його теж утопили?» «Ні», – відповіла Маєта. «Як? Тоді спалили? Це було б справедливо, відьомське поріддя». «Ні те, ні друге, Жервезо». Монсейор архієпископ зацікавився тим циганським дитям, вигнав з нього біса, охрестив дитину і відіслав до Парижа. Там його підкинули в ясла при соборі Богоматері. «Ох, ці єпископи!» – пробурмотіла Жервеза. «Дуже вчені, то й роблять усе не так, як інші. Ну, скажіть самі, Ударду, підкинути чорта в собор Богоматері. Бо то ж ясне діло був чорт, ця маленька потвора. Ну, а що Маєту зробили з ним у Парижі? Мабуть, жодна милосердна людина не захотіла його взяти». «Не знаю», – відповіла жителька Реймса. «Саме в цей час мій чоловік відкупив посаду сільського нотаріуса в Берю, за Давальє від міста. І ми більше не цікавилися цією історією, наче відгородилися, бо перед Берю стоять два пагорби серни, які заступають навіть дзвіниці Реймського собору. Отак, розмовляючи, три шановні городянки дійшли до Гревського майдану. Не зупиняючись, пройшли повз громадський требник Роландової вежі. І самі того не помічаючи, машинально попрямували до ганебного стовпа, навколо якого збирався все більший і більший натовп. Цілком можливо, що видовище, яке притягло в цю хвилину всі погляди, примусило б їх зовсім забути про щурячу нору, про те, що вони хотіли підійти до неї. Та шестирічний товстун Естаж, якого маєта тягла за руку, нагадав їм про це. «Мамо», – озвався він, ніби відчувши, що щуряча нора вже далеко позаду. «А тепер мені можна з'їсти коржа?» Якби Естаж був хитріший, чи точніше, не такий ласун, то він би зачекав з цим запитанням до повернення в університет, у дім метра Андрі Мюндьє, на вулиці Мадам Лаваланс. Тоді між щурячою норою та його коржем були б обидва рукави сени і п'ять мостів сіте. Але тепер це необдумане запитання перевернуло увагу маєти. «До речі, – вигукнула вона, – ми забули про цю затворницю. Підкажіть, ну, мені вашу щурячу нору, треба ж віддати їй коржа». «А вже ж, – промовила Ударда, – це добре діло. Естаж зовсім не сподівався цього. «Еге ж, це мій корж, – промовив він, тручись то правим, то лівим вухом в свої плечі, що в таких випадках у дітей є проявом найбільшого невдоволення». Три жінки повернули назад. Коли вони підійшли до Роландової вежі, Ударда звернулася до своїх супутниць. «Не треба всім разом заглядати в цю нору, щоб не злякати затворницю. Ви вдавайте, ніби читаєте домінус, примітка, Господи, латинською, початок молитви, із требника, а я тим часом зазирну до неї у віконце. Затворниця мене трохи знає. Я вам подам знак, коли підійти». Ударда вступила до віконця. І тільки не заглянула до келії, на лиці у неї відбився глибокий жаль. Звичайно, веселе відкрите обличчя так швидко змінило свій вираз і барви. Немов після яскравого сонячного проміння, його раптом освітив холодний промінь місяця. На очі набігли сльози, рот скривився, наче вона збиралася заплакати. За хвилину вона, притуливши палець до губів, подала знак маєті. Та підійшла схвильована, мовчазна, навшпиньки, як підходять до ліжки вмираючого. Справді, сумне видовище постало перед очима обох жінок, коли вони, не рухаючись і не дихаючи, дивилися крізь грати маленького віконця щурячої нори. Комірчина була затісна, більше завширшки, ніж завглибшки, склеписта, схожа зсередини на велику єпископську митру. На голій плиті, що правила за підлогу у кутку, зіщулившись, сиділа жінка. Її підборіддя спиралося на коліна, притиснуті схрещеними руками до грудей. На ній був якийсь широкий коричневий мішок. Її довге сиве волосся, закриваючи обличчя, спадало вздовж ніг до самих ступнів. На перший погляд здавалося, що то не людина, а якась дивна річ чорніє на похмурому тлі комірчини. Схоже, чимось на темний трикутник, поділений денним світлом, що пробивалося крізь віконце на дві половини – темно і світло. То був один з тих привидів, занурених наполовину в пітьму і наполовину світло, які можна побачити у вісні або на химерних полотнах Гої – блідих, зловісних привидів, що нерухомо сидять навпочепки на могилі або притулилися до ґрат темниці. Це створіння – не було схоже ні на жінку, ні на чоловіка, ні взагалі на живу істоту. То був тільки неясний образ людини. Щось подібне до примари, в якій реальне і фантастичне зливалося, мов світло і тінь. Крізь волосся, що спадало до землі, на силу можна було розрізнити худий, суворий профіль, з-під одягу віднівся кінчик босої ноги, судорожно скорчено на твердій, холодній, як лід, підлозі. Той, хто дивився на цю людську подобу, яку ледве можна було розгледіти під скорботною оболонкою, мимоволі здригався. Ця постать, що ніби вросла в камінь, здавалося, вже не могла ні рухатися, ні думати, ні дихати. Сидячи, Скотюрблена, січневу холоднечу без руху на голій гранітній підлозі, під тонким полотняним мішком, без вогню, в темряві келії, криве віконце якої пропускало тільки вітер, але не світило сонця. Вона, мов би, й не страждала і нічого не відчувала. Можна було подумати, що вона стала кам'яна, як і її келія, зледяніла, як зима. Її руки були схрещені, очі втуплені в якусь одну точку. На перший погляд вона видавалася примарою, а коли придивитися пильніше – статуєю. І все-таки час від часу її посиніли губи, розтулялися в зітханні і тремтіли. Але не так же мертво і безвільно, як тріпоче листя від вітру. Інколи її потьмяніли очі розплющувалися, і вона втуплювала свій глибокий, тужливий, зосереджений погляд у невидний з надвору куток келії. Погляд, який, здавалося, пов'язував усі понурі думки цієї скорботної душі з якимось таємничим предметом. Такою була істота, яку за її жалюгідне житло прозвали створницею, а за її одяг – веретницею. Всі три жінки, бо жерве заприєдналася до маєти й ударди, дивилися у віконце. Їхні голови заступали слабке денне світло темниці, проте нещасна не звертала на них уваги. «Не треба її турбувати», – пошепки промовила ударда. «Вона молиться». Тим часом маєта розглядала з дедалі більшим хвилюванням цю виснажену, збляклу, скуйовджену голову, і на очі їй набігали сльози. «Але це було б дуже дивно», – пробурмотіла вона. Просунувши голову крізь грати віконця, їй вдалося зазирнути одним оком в той куток, до якого незмінно був прикутий погляд нещасний. А коли відхилилася, її обличчя було мокре від сліз. «Як звати цю жінку?» – спитала вона в Ударди. Ударда відповіла: «Ми звемо її сестра Годула». «А я?» – сказала маєта. «Я назву її Пакетою Шантфлері». І притуливши палець до губів, вона знаком запросила Ударду просунути голову у віконце і заглянути всередину. Ударда зазирнула, і в тому кутку, куди був спрямований, понурений, несамовитий погляд затворниці, побачила маленький черевичок з рожевого шовку, вигаптуваний безлічу золотих і срібних блискіток. Слідом за Удардою зазирнула Жервеза, а потім усі троє, дивлячись на нещасну матір, залилися сльозами. Проте ні погляди, ні сльози їхні не відвернули уваги затворниці. Її руки були все так же схрещені на колінах, її уста безмовні, очі пильно втуплені в одну точку. І тим, хто тепер знав її історію, цей малесенький черевичок, з якого вона не зводила очей, краяв серця. Жодна з жінок ще не сказала ні слова. Вони не насмілювалися заговорити навіть пошепки. Це велике мовчання, це велике горе, це велике забуття, в якому все, за винятком однієї речі, зникло, справляло на них таке враження, ніби вони стояли перед вівтарем на Великдень чи на Різдво. Жінки мовчали, ладні впасти навколішки. Їм здавалося, що вони ввійшли до церкви у Страсну П'ятницю. Нарешті Жервеза, найцікавіша з трьох, а отже і найменш чутлива, спробувала заговорити затворницею. «Сестро! Сестро Годуло!» Тричі повторила вона це звертання, щоразу підвищуючи голос. Затворниця не ворухнулася. Жодного слова, жодного погляду, жодного зітхання, жодної ознаки життя. Ударда й собі звернулася до неї привітніше, ласкавішим голосом. «Сестро!» – промовила вона. «Сестро! Свята Годуло!» Та сама тиша, та сама нерухомість. «Дивна жінка», – вигукнула Жервеза. «Її не розбудиш і пострілом». «Може, вона оглухла?» – промовила Ударда. «Чи осліпла?» – додала Жервеза. «А може, вона вмерла?» – сказала маєта. Немає сумніву, що коли душа ще й не залишила цього нерухомого, зів'ялого, нечутного тіла, то вона в усякому разі сховалася в такі глибини, куди не доходять відчуття зовнішнього світу. «Що ж, доведеться залишити коржа на вікні», – сказала маєта. Але ж який хлопчак, що добре поцупить його? Як же її розбудити? Естеш, увагу якого привертав досі маленький візок, що його тягнув великий собака, раптом помітив, що жінки щось розглядають у віконці. Малюка розібрала цікавість, він виліз на тумбу, став на вшпиньки і, притиснувши пухле рум'яне лице до ґрат, гукнув: «Мамо, я теж хочу подивитись!» Почувши цей свіжий дзвінкий дитячий голос, затворниця здригнулася. Різким, швидким рухом сталевої пружини повернула голову, її довгі ходючі руки відкинули з чола волосся, і вона спрямувала на дитину здивований погляд, сповнений відчаю і болю, швидкий, мов спалах блискавки. «О, Боже мій!» Раптом ховаючи голову в коліна, скрикнула вона хрипким голосом, який, здавалося, розкривав її груди: «Та хоч не показуйте мені чужих дітей!» «Здрастуйте, пані!» – поважно мовив хлопчик. Потрясіння наче пробудило затворницю. Сильний дрож пробіг по всьому її тілу з голови до п'ят. Зуби їй зацокотіли. Вона підвела голову, притиснувши лікті до стегон і обхопивши руками ноги, ніби намагаючись зігріти їх, сказала: «О, яка холоднеча!» Бідна жінка зітхнула, перейняти великим співчуттям Ударда. «Може принести вам вогню?» Та заперечливо похитала головою. «Ось, трохи вина випийте, воно вас зігріє», – запропонувала Ударда, подаючи їй пляшку. Затворниця знову похитала головою, пильно подивилася на Ударду і кинула: «Води!» Але Ударда наполягала: «Ні, сестро, вода – це не напій для січня. Треба випити трохи вина і з'їсти ось цього маїсового коржа, якого ми спекли для вас». Затворниця відштовхнула коржа, який подавала їй маєта – жиднього хліба. «Ну ж бо», – сказала Жервеза, теж пройнята жалем, розв'язуючи свою шерстяну накидку. «Ось накидка. Вона тепліша, ніж ваша. Надіньте її на плечі». На щастя, вона відмовилась від накидки так само, як од вина та коржа, і відповіла одним словом: «Мішок». «Але ж треба вам якось відзначити вчорашнє свято», – заперечила добра Ударда. «Я його відчула», – промовила затворниця. «Ось уже другий день, як у мене немає води». І, помовчавши, вона додала: «У свята про мене забувають». «Добре роблять. Навіщо цим людям думати про мене, коли я не думаю про них? Згаслі жарені, холодний попіл». І ніби стомившись від того, що стільки й говорила, вона схилила голову на коліна. Проста і співчутлива Ударда, зрозумівши з останніх слів, що та все ще скаржиться на холод, простодушно повторила своє запитання: «То що, принести вогню?» «Вогню?» – перепитала веретениця якось дивно. «А ви дасте трохи вогню і моїй бідній дитині, яка вже 15 років лежить у землі?» Уся вона тремтіла, голос її дрижав, очі блищали. Вона стала навколішки і раптом простягла бліду худу руку до Есташа, який здивовано дивився на неї. «Заберіть цю дитину!» – вигукнула вона. «Тут зараз прийде циганка!» Затворниця припала обличчям до підлоги, лоб її вдарився об плиту, наче камінь об камінь. Жінкам здалося, що вона вмерла. Але через хвилину затворниця заворушилась, і жінки побачили, як вона на колінах і ліктях поповзла в куток, де був малесенький черевичок. Жінки не наважилися зазирнути туди. Більше не бачили її, але чули незлічені поцілунки і зітхання впереміж з нелюдськими криками і глухими ударами, ніби вона билась головою об стіну. Після одного з таких ударів, настільки сильного, що всі три жінки здригнулися, все стихло. «Невже вбилася?» – промовила Жервеза і, зважившись просунути голову у віконце, гукнула: «Сестро! Сестро Гудуло! Сестро Гудуло!» – повторила й Ударда. «Боже мій, не ворушиться!» – зойкнула Жервеза. «Невже мертва? Гудуло! Гудуло!» Маєта, яка досі від хвилювання не могла говорити, зробила над собою зусилля і сказала: «Постривайте». Потім, нахилившись до віконця, покликала: «Пакето! Пакето, Шантфлері!» Дитина, яка безтурботно дме натліючий гніт петарди і викликає вибух, що запалює її очі, не лякається так, як злякалася Маєта, побачивши, яке враження справило це ім'я. Раптово кинуте в комірчину сестри Гудули. Затворниця здригнулася всім тілом, стала на босі ноги і стрипнула до вікна. Очі її горіли таким вогнем, що жервеза ударта та Маєта з дитиною подалися назад до парапету набережної. Зловісне обличчя затворниці тісно притулилося до ґрат віконця. «О!» – несамовито сміючись закричала вона. «То циганка мене кличе!» В цю мить сцена, що відбувалася біля ганебного стовпа, перевернула погляд затворниці. Жах спотворив її обличчя. Вона простягла крізь грати кущеві руки і закричала голосом, що скоріше нагадував передсмертне хрипіння. «Знову ти, циганське поріддя! Це ти мене кличеш, крадійко дітей! То будь же ти проклята! Проклята! Проклята!» Глава 4. Сльоза за краплю води. Ці слова ніби зв'язували дві сцени, які досі розгорталися паралельно й одночасно, кожна на своєму коні. Одна, про яку ви оце прочитали у щурячій норі, друга, про яку зараз прочитаєте, на сходах ганебного стовпа. Свідками першої було тільки троє жінок, що з ними читач щойно познайомився. Глядачами другої був весь той люд, що, як ми вже бачили, юрмився на Гревському майдані навколо ганебного стовпа та шибениці. Поява чотирьох сержантів, які з 9 години ранку стояли на своєму посту з чотирьох боків ганебного стовпа, свідчила про те, що тут мало бути якесь видовище, коли не повішення, то покарання, канчуками або відрубування вух. Словом, щось цікаве. І юрба так швидко зросла, що оточені тісним кільцем сержанти не раз були змушені, як тоді казали, стискувати її ударами важких нагаїв і крупами коней. Але натовп, який уже звик довго чекати прилюдних страт, не виявляв надто великого нетерпіння. Люди розважалися тим, що розглядали ганебний стовп, дуже своєрідну і просту споруду, порожнистий кам'яний куб заввишки 8 футів, кілька дуже крутих сходинок з нетесаного каменю, що їх, звичайно, називали сходною, вели на горішню площадку, де було видно горизонтально прикріплене дубове колесо. Засудженого до кари ставили навколішки, скрутивши за спиною руки і прив'язали до того колеса. Коловорот, схований усередині невеличкої будівлі, надавав руху дерев'яному стержневі, який обертав колесо, тому обличчя покараного було видно з усіх кінців майдану. Це звалося «крутити злочинця». Як ми вже знаємо, ганебний стовп Гревського майдану був не такий вигадливий, як ганебний стовп ринку. Тут не було ніяких архітектурних прикрас, нічого монументального. Ні даху із залізним хрестом, ні восьмигранного ліхтаря, ні струнких колонок, що під самим дахом розквітають капітелями у формі листя аканта і квітів, ні химерних і страхітливих рину, ні дерев'яного різьблення, ні витонченої скульптури, глибоко врізаної в камінь. Глядачі мали вдовольнятися чотирма стінками з дрібного каменю, з двома виступами із піщанику та жалюгідною, теж кам'яною шибеницею, і голою, і поганою. Мізерна пожива для любителів готичної архітектури. Щоправда, шановні роззяви середньовіччя якнайменше цікавилися архітектурою і дуже мало дбали про красу ганебного стовпа. Нарешті прибув засуджений, прив'язаний до задка воза. Коли його вивели на площадку, прив'язали мотузками та ремінцями до колеса ганебного стовпа, коли його стало видно з усіх кінців майдану, пролунало несамовите гигикання, змішане з реготом і глумливо привітальними вигуками. В засудженому впізнала Квазімоду. Справді, то був він. Ось вона, зрадливість долі. Бути прикутим до ганебного стовпа на тому ж майдані, де напередодні його в оточенні почту князя Циганського, короля Алтинів та імператора Галілеї зустрічали вітаннями, оплесками і одностайно
обрали на папу та князя блазнів. Та можна не сумніватися, що жодна людина з цієї юрби, і навіть він сам, то тріумфатор, то засуджений, не здатні були зробити таке порівняння. Для цього потрібен був Гренгуар з його філософією. Незабаром Мішель Нуаре, присяжний глашатай нашого володаря-короля, примусив замовкнути цей набрід і згідно з розпорядженням та наказом пана Прево оголосив вирок. Потім він із своїми людьми в коротких ліврейних куртках відійшов за віз. Квазімодо лишався байдужий, він навіть оком не кліпнув. Те, що тоді мову канцелярії кримінального суду називали силою і міцністю пут, тобто ремінці та ланцюги, врізалося йому в тіло, і він зовсім не міг опиратися. Ця традиція тюрем і каторги існує досі. Ми народ цивілізований, лагідний, гуманний, і нині старанно бережемо наручники, не кажучи вже про каторгу та гільйотину. Квазімодо давав штовхати себе, тягти нагору, в'язати, скручувати. На його обличчі не можна було побачити нічого, крім здивування дикуна чи ідіота. Всі знали, що він глухий, але тепер скидався ще й на сліпого. Його поставили навколішки на круглу дошку, він скорився. З нього здерли куртку і сорочку, оголивши до пояса, він не опирався. Його оплутали ще раз ременями з усякими пряжками. Він дав стягти себе і зв'язати. Тільки час від часу він голосно супів, немов теля, голова якого звисає з воза різника і теліпається з боку на бік. «От дурень», – сказав Жан Фроло Вітряк своєму другові Рубену Поспену. Цілком зрозуміло, що обидва школярі супроводжували засудженого. Він тями стільки ж, як хрущ, посаджений у коробку. Шалений регіт пролунав у юрбі, коли люди побачили оголений горб Квазімодо, його верблюдячі груди, гострі, порослі волоссям плечі. Не вщух ще той гамір, як на поміст зійшов кремезний, міцний чоловік у лівреї з гербом міста і став біля засудженого. Його ім'я вмить облетіло юрбу. То був метр П'єра Тортерю, присяжний кат Шатле. Він почав з того, що поставив в одному з кутків ганебного стовпа чорний гіпсовий годинник, верхня чашечка якого була наповнена червоним піском, що струмком сипався до нижньої. Потім скинув із себе двокулірний плащ, і всі побачили, що з його правиці звисає тонкий нагай, скручений з білих, довгих, лискучих, вузлуватих, сплетених ремінців, які закінчилися металевими кігтиками. Лівою рукою кат недбало закачав рукав правої до самої пахви. Тим часом Жан Фроло, піднявши над натовпом свою біляву кучеряву голову, для цього він виліз на плечі Рубенові Поспену, кричав: «Шановні городяни і городянки, підійдіть-но, подивіться! Ось зараз, у цю мить, почнуть шмагати метра квобрата, пана архідиякона Жозайського. Квазімодо, чудовий зразок східної архітектури. Спина, купол, ноги, мов кручені колони». Юрба зайшлася реготом. Особливо сміялися діти і дівчата. Кат тупнув ногою. Колесо закрутилося. Квазімодо похитнувся в своїх путах. Тупий подив, що відбився на його потворному обличчі, ще більше посилив регіт навколо. Раптом, коли колесо повернулося так, що потворна спина Квазімодо опинилася біля метра П'єра, кат підніс руку. Тоненькі ремінці, наче клубок вужів, пронизливо свиснувши в повітрі, люто шмагнули спину нещасного. Квазімодо підскочив на місце, немов зненацька прокинувшись від сну. Тепер він починав розуміти. Корчився в своїх путах. Судорога, здивування і болю вкривало його обличчя. Але він навіть не зойкнув. Тільки відкинув голову назад, повернув її праворуч, потім ліворуч, як це робить ужаленим гедзем бик. Слідом за першим ударом був другий, за ним третій, а там ще і ще, без кінця. Колесо все крутилось, а удари сипалися дощем. Ось бризнула кров. Було видно, як вона безліч цівок потекла по смуглявих плечах горбаня – а тоненькі ремінці, звиваючись і розтинаючи повітря, розбризкували краплі її в натовп. Квазімоду, здавалося, знову збайдужив. Спочатку він непомітно і без великих зусиль спробував розірвати свої пута. Було видно, як спалахнуло вогнем його око, як напружилися м'язи, як напнулося тіло і натяглися ремені та ланцюги. То було могутнє, страшне, очайдушне зусилля, але перевірені пута витримали. Вони тільки затріщали, та й годі. Знесилений Квазімоду знову обм'як. Вираз тупого подиву на його обличчі змінився виразом гіркого, глибокого суму. Він заплющив своє єдине око, схилив голову на груди і завмер. Після цього він уже не рухався. Ніщо не могло вивести його із зацепеніння. Ні кров, що цебеніла з нього, ні удари, що падали на нього з подвійною люттю, ні оскаженіння ката, якого збуджувала і п'янила власна жорстокість та завдавана іншому мука. Ні свист жахливого нагая, гостріший і в'їдливіший, ніж дзищання отруйних комах. Нарешті, убраний у чорне верхи на вороному коні, судовий виконавець Шотле, який спочатку екзекуції стояв біля сходів, простяг до піскового годинника свій жезл із чорного дерева. Кат припинив тортури. Колесо зупинилося. Око Квазімоду поволі розплющилося. Покарання закінчилося. Два помічники присяжного Ката обмили закривавлені плечі засуджено. Помастили їх якоюсь мазю, що одразу ж затамувала кровотечу. І напнуло на нього щось подібне до жовтого полотнища, схожого на ризу. Тим часом П'єра Тортерю струшував на бруківку, кров якою був просякнутий його канчук. Та не все закінчилося для Квазімоду. Він ще мав перетерпіти біля ганебного стовпа ту годину, яку так справедливо додав Флоріан Барбедієн до вироку месіра Робена де Стутвіля. Все це на славу старовинного афоризму Жана де Кюмен, який пов'язував психологію з фізіологією. Сурдус абсурдус. Примітка. Глухий, дурний латинською. Отже, пісковий годинник перевернули, а горбаня лишили прив'язаним до дошки, щоб до кінця виконати вирок правосуддя. Простолюд у суспільстві, особливо у середні віки, те саме, що дитина в сім'ї. Доки він перебуває в стані первісного незнання, морального і розумового неповноліття, про нього можна сказати як про дитину. Цей вік не знає співчуття. Ми вже згадували про те, що Квазімоду ненавиділи всі. Щоправда, на те були свої причини. Навряд чи був серед цього натовпу хоч один глядач, який не вважав би, що має право скаржитися на цього злого горбаня собору Паризької Богоматері. Появу Квазімоду біля ганебного стовпа юрба зустріла з загальною радістю. А жорстоке катування, якого він щойно зазнав, його жалюгідний стан ні скілечки не розчулили натовп. Навпаки, ще дужче розпалили ненависть, озброївши її жалом глузування. І тільки-но була виконана громадська помста, так ще й досі висловлюються квадратні ковпаки. Примітка. Тобто судді, які носили квадратної форми головний убір. Як настала черга для тисячі особистих помст. Тут, як і у великому залі, особливо шаленіли жінки. Усі вони були сердиті на дзвонаря. Одні за його злісні вихватки, інші за потворність. Останні лютували найдужче. «О, антихристова пика!» – репетувала одна. «Відьмак на метлі!» – кричала друга. «Ох, яка похмура крива морда!» – горлала третя. «Його, певно, обрали папою блазнів, коли б це було вчора!» «Ну гаразд!» – міркувала якась бабця. «Отакий він біля ганебного стовпа. А яка буде у нього пика на шибениці?» «Коли вже тебе накрив твій дзвін і зажене на 100 футів під землю!» «Проклятий дзвонарю!» «І це такий диявол дзвонить до святої вечерні?» «Глушман! Горбань однокий! Страховисько!» «Така пика примусить жінку скинути дитину швидше за всі ліки та зілля!» А обидва школярі, Жан Вітряк і Робен Пуспен, горлали старовинну народну приспівку. Вішальнику мотузка по творі вогнище. Тисячі образ, вигуки, прокляття, глузування та каміння сипалися на нього з усіх боків. Квазімодо був глухий, але бачив він добре, а лють юрби відбивалася на обличчях не менш сильно, ніж у словах. До того ж удари каміння виразно доповнювали регіт. Спочатку дзвонар стримував себе, але мало-помало терпіння його, що вже було загартоване під нагаєм ката, похитнулося і відступили перед усіма укусами цих комах. Так астурійський бик, байдужий до атаки пікадора, лютіше від укусів собак та уколів бандерельї. Погрозливим поглядом повільно окинув натовп. Але міцно зв'язаний, він не міг самим поглядом відігнати всіх цих мух, що ятрили його рани. Горбань почав борсатися в своїх путах. І від його шалених ривків затріщало на брусах старе колесо ганебного стовпа. Та від цього насмішки гикання стали ще дужчі. І тоді нещасний, наче прив'язаний на ланцюг дикий звір, що не може розірвати свого нашийника, заспокоївся. Тільки час від часу люте зітхання здіймало його груди. На обличчі в нього не було ні сорому, ні збентеження. Він був надто далекий від людського суспільства і надто близький до первісної природи, аби знати, що таке сором. Та чи й можна при такій потворності відчувати сором? Але гнів, ненависть, відчай поволі запинали його бридке обличчя хмарою, що дедалі густішала, наелектризовувалася, спалахувала тисячі блискавок в оці того циклопа. Однак ця хмара на хвилину прояснилася, коли Горбань побачив священника, що верхи на мулі пробирався крізь натовп. Обличчя засудженого одразу полагіднішало. Лють, яка душила його, змінилася дивною, сповненою ніжності, розчулення і великої любові. І чим ближче під'їздив священник, тим яснішою, виразнішою, променистішою ставала та усмішка. Нещасний, мов би, вітав прихід свого рятівника. Ось мул уже підійшов так близько до ганебного стовпа, що вершник міг упізнати засудженого. Зненацька священник, опустивши очі, круто повернув назад, підганяючи мула, ніби поспішав уникнути пронизливих прохань і не дуже хотів, щоб підолаха впізнав і привітав його. То був архідиякон Клод Фролло.